A música de Milladoiro axúdanos a entrar nesta segunda hora de programa dedicada hoxe ao que chamamos literatura viva. E é traguer ao noso estudio en directo un poeta que nos fale da súa poesía e que nos lea a súa poesía. Hoxe connosco Xosé María Díaz Castro. Boas tardes.
Boas tardes.
Xosé María Díaz Castro, nado nos Vilares de Parga, concello de Guitiriz, provincia de Lugo, no ano 1914. Está considerado como un dos grandes da poesía galega. Como cicáis o máis importante poeta da posguerra, desde que se conoce o seu libro Nimbos, publicado en 1961. Xosé María Díaz Castro, poeta. Cando, desde cando? Cando naciche a poesía? Cicáis aquel 1914?
Eu debín nacer aos 8 anos, 8 ou 10 anos. Na escola primaria foi cando empecéi a fiar os meus primeiros versos.
E nos Vilares de Parga era posible facer poesía? Había o clima preciso para que puidera nacer a poesía?
Non había ese clima. O clima, cando o encontrei, foi estudiando xa o que chamaríamos o segundo ensino en Mondoñedo. Ali sí que había clima. Había clima, había estímulo, había, en fin, tiña o ambiente, vamos a decir, estimulante.
E aquel uno de 8 anos que facía poemas nunha escola rural, como era considerado polos demais? Porque a veces os poetas son auténticos bichos raros.
Sí, efectivamente. E son. Eu creo que son. Pois ali, pois, non me considero, pois, era un rapaz, pois, bastante estudioso daquela. Efectivamente, a min considerábame, pois, como un pouco distinto dos demais, pero esa cousa que sempre hai de pensar que un é superior a eles.
E os poemas? Aqueles poemas?
Aqueles poemas, nada, eran castelán. Eran malos. Eran xermes ou xermolos, do que diría despois. Así que non, aquilo desapareceu todo. Además, eu rompín moitas cousas que a mí non me gustaban. A verdad é que había moitas cousas que, claro, non eu non podía guardalas, porque parece que era para mí un desdoro, unha cousa.
Como foi o abandonar os Vilares e ir a Mondoñedo?
Porque había na familia unha tradición moi xa anterga de curas, de sacerdotes. E despois tamén a religiosidade da miña familia e a influencia constante, pois claro, acabou por determinarme a min, claro, eu non tiña entonces, non sabía se había vocación ou non había vocación, pero deixame un pouco arrastrar polo cariño familiares e toda esa cousa. Foi máis tarde, ben máis tarde, cando eu dime conta que aquel non era o meu camiño. Nada máis.
E foi en Mondoñedo, no seminario, cando xa aparece o poeta, e cando é tamén o momento en que aparezca o poeta.
Eu empecéi, tería 17 anos ou así, cando empecé a publicar cousas. Empecé a escribir, bueno, eu seguín escribindo durante os meus estudios no seminario, seguindo o exemplo de o gran Iglesia Alvariño. A Iglesia Alvariño foi, non foi o meu maestro, en realidade, senón que foi o que me aguilluou para seguir, para facer o seguir escribindo como escribía antes xa. O que pasa é que ali foi onde me perfeccionei. Aprendín a escribir en verso. Empecé a publicar primeiro nunha revista de Tarragona e despois nun periódico de Villalba. Que entonces había 2 periódicos en Villalba. O que demostra que entón había xa medios de cultura que hoxe non hai. Quero dicir, desde o punto de vista da prensa. E despois xa, máis tarde, pois xa publiquei xa noutras revistas, pois, nunha revista de Vigo, que chamaban Vida Galega. Despois publiquei, xa máis tarde, moito máis tarde, xa publiquei noutras revistas de Madrid e de outros sitios. Empecé a publicar en castelán. En castelán e despois en galego. Pero primeiro foi en castelán, e o galego vai moito despois, precisamente seguindo o exemplo de Aquilino Iglesia Alvariño. Iso foi para min, foi un guía, e non me deixei influir moito por ele, porque eu sempre escapei das influencias, todo o que puiden. Pero non cabe duda que efectivamente eu adoptei moitas cousas de a Iglesia Alvariño ao principio.
Imos dar un avance no tempo, porque a revista Dorna, que se vende publicar o número 8, co gallo das letras galegas, publica poemas de autores novos e poemas de autores.
Canto de outono. Chega o outono, meu ben, o non rogado. Chega o outono. Ouve o vento, están caendo as follas. Están caendo os días, está caendo todo. Foron días de bran, de sol ardente, onte no noso amor, lumes gloriosos. Inda temos na pel soles marcados, roxas lúas cravadas nos recordos. Un rebrilo, meu ben, de fontes frescas e menceres nos ollos. Ora caen as horas feitas cinza sobre dos nosos ombros. Ora en falopas frías van descendo lembranzas de outras horas feitas de aire, de música e de mel que nosas foron. Neva sobre de nós un remuiño de falopas de risas que ora soan como ecos de seloucos. Todo, meu ben, todo pasado vivo, quer agora morrer nun raro encontro con esta herbiña nena inesperada, como de cimenterio, que ergue un louco berro de vida no mortal silencio do piñeiral queimado, orfo de corzos e de música de aves xa esvaídas. Están berrando as ervas, pro nós, xordos, tan só oímos voces sulagadas de anxos de lume que onte foron nosos. Chegou outono, meu ben, o non pregado, pro de sutaque chega como un soño de neno inda non nado, como un río de flores e de froitos, de árbores que ainda non plantamos nunca. Deus, que outono é este outono? Canto este verde cerca non entendo, que derreta as falopas dos recordos, mentras amando un anxo, ven sementando rosas sobre a tumba dos nosos soños mortos.
Escoitamos cantar a Heino Guerol denantes dos 20 anos. E entón, sírvenos de pretexto para volver Xosé María Díaz Castro a denantes dos 20 anos. Aqueles 16 anos no que publica o seu primeiro poema Lluvia de Rosas naquela revista de Tarragona. E logo, cando se empezas a escribir en galego. Había unha, en esa, chamémoslle conversión ao galego, tamén algo máis, un trasfondo no, de entrar tamén en Galicia máis fondamente.
Sí, efectivamente, efectivamente. Eu sempre sentín a Galicia, xa desde neno, sempre sentín a Galicia como se fora algo que formara parte de min, do meu espírito, da miña alma. Pero ali, efectivamente, profundicei máis no espírito galego. E por iso, máis tarde, alguén dixo que eu era un dos que mellor conocía a alma galega. Eu non sei que decir, realmente, eu sempre estuve fundido con coa Galiza de eterna, coa Galiza de sempre. E ali, claro, como a poesía tamén sempre, sobre todo a lírica, é moi íntima. Esa intimidade que eu sentía de Galicia reflexeina sempre, sempre nos meus poemas. Desde que empecé a escribir en galego, prácticamente seguí escribindo toda a vida. Solo que moitos poemas perdéronse, outros publicáronse, outros rompinos.
Díaz Castro é un poeta de non moi longa obra. Que pasa? Que se rompe moito ou que se tarda en concebir, en facer e refacer o poema?
Non é iso. Eu, desde logo, sempre quero facer, non sei se son perfeccionista, pero sempre quero facer unha obra que valla a pena. Quizáis eso tamén pude influir, que son bastante exixente comigo mesmo. Pero tamén circunstancias da vida foron as que me levaron, as que me interrumpiron a vida literaria durante moitos, moitos anos. Esa, quizás, son as dúas únicas explicacións do meu silencio longo que pasou, sobre todo, desde que se publicou o libro Nimbos hasta hoxe.
E xa, naqueles tempos, Follas Verdes e Follas ao Vento foron dous libros, libriños ou folletiños que se perderon. Por que?
Cadernos de poesía.
Por que se perderon?
Pois porque nos pediron amigos, compañeros de estudios, amigos. E despois, xa se sabe, libro que se presta, libro que se perde.
Pero chegaron a ser impresos?
Non, nunca. algunhas poesías, algúns poemas que encerrados nesos cadernos de poesía foron publicados, pero moi poucos, moi poucos.
E logo viñeron, digamos, as consagracións como poeta. Así que aí foron aqueles premios de Betanzos.
Ese foi un estímulo moi grande. Pero eso non me condicionou a miña obra. A miña obra, eu creo que nacín xa con esa afán de expresarme poéticamente.
Podemos coñecer aqueles primeiros versos públicos, digamos, os que acadaron aquel premio en Betanzos.
Sí. Teño aquí un dos poemas premiados, galego. Son tres sonetos en honor da muller betanceira. Entón, este se chama Nascida dun soño. Empeza así: ven aos meus versos como vas á feira, cantando e rindo ao vento das mariñas. Ven, puño de cereixas cristaíñas, entra no meu soneto, betanceira. Como esborrexen pola carballeira as andoriñas tras das andoriñas, brinca, andoriña, polas rimas miñas, cal te dou Dios enteira e verdadeira. E xa feito de ti, loiro e completo, cos llambos dos teus pasos donaireiros, co lume dos teus ollos tan profundo, eu ceibarei ao vento o meu soneto, para que o teu nome suba entre loureiros, as tras estrelas perfumando o mundo. Pisei a sombra viva dos guindeiros e pedinlle auga fresca, pro agarrida, dou-me unha auga tola e acendida, e empezou a falar: ai, betanceiros, que ollos aqueles soles verdadeiros, dúas esperanzas para unha sola vida, que ofrenda a porcelana repolida das mans, feitas para tronos ou mosteiros. E aquel falar ardente, cal non fora un despertar de melros sob a aurora, e aquel fuxir xogando de anduriña, cantado ao sol e ao mar, porque podedes, vós os que arades e os que tedes redes, que aguinaldo dou Dios aos da mariña. Mariña de Abelairo, para ti fora cativo o bronce e a palabra escura, noiva a tecer damascos de ternura, nai, santa nai, que canta cando chora. Nace cho sol nos ollos a cadora, enterrouse en ti o sol hasta a cintura. Boca para un anxo, ai Deus, guinda madura, ai Deus, sorrisa aberta como a aurora. Sal do poema xa, ceibate a ría da vida, corpo entero da alegría, pés buendeiros, corazón sin lixo, así, sin versos, para que eu te queira, ti nascida dun soño, betanceira, como a primeira estrela que Dios fixo.
Este era o Premio Galego de 1946 do Certame Literario de Betanzos. Sí. Por que acudir a un certame literario? Naquel certame.
Un home sempre, sobre todo un escritor, sempre pensa en acadar fama. Evidentemente non é a recompensa monetaria o que o tenta, senón a cadar fama. E eu nunca me presentara a ningún concurso poético. Aquel ano, pues, pareceume que era unha cousa fácil para min facer un canto a Betanzos e un canto a muller betanceira. E pois me presentei un día, fun de vacacións, un verán, e fun a beira dun río, metime nunha fraga con un sombreiro de palla, e con un lápiz, un pouco de papel, e ali dun tirón fixen todo. Fixen, quero dicir, o cántico da cidade, que o poema en castelán. E o outro fixen xa con máis calma, o galego que acabo de ler, fixen con máis calma. E así foi, porque eu realmente non tiña pensado, nunca concurrí, non fui un amigo de concurrir a certámenes de ninguna clase, nin xogos florales, nin doutra clase. Tuve a gran sorte daquela, porque para mí foi unha gran satisfacción e un gran estímulo de que os dous poemas saliran premiados. Esta historia dos premios de Betanzos.
E por aquel entonces empezara xa a concebir o libro Nimbos ou algún dos seus poemas?
Sí. Sí, parte dos poemas de Nimbos xa estaban escritos, parte, unha parte moi pequena. Pero máis tarde eu rematei no Madrid. Completei no Madrid. Eu non sei, serían 6 ou 7 poemas os que tiña feitos antes de ir eu a Madrid, porque eu fun a Madrid o ano 48. Entonces, antes 3 ou 4 anos antes de publicarse Nimbos, fixen o resto dos poemas en Madrid. O sea que non foron concebidos en Galicia, senón en Madrid.
Antes de escoitar o próximo disco, un anaco de Nimbos. Calquer poema de Nimbos como mostra do que este libro significou e significa na literatura da posguerra en España, en Galicia.
Un poema breve, titulado Alfa e Omega. Foi o comenzo do tempo un berro de sede dende a luz. A vocación do mundo é subir entre cadáveres por un camiño de sede e luz que fus. A esperanza do mundo é o amor consumido de sede na consumación da cruz. A fin suprema do tempo é un estalido de gloria na luz.
Estamos en Literatura Viva con Xosé María Díaz Castro, o poeta nado nos Vilares de Parga e Tiriz, provincia de Lugo, que logo estudou en Mondoñedo, foi profesor de ensino medio en Vilagarcía de Arousa, na provincia de Pontevedra, licenciouse en Filosofía e Letras e logo trasladouse a Madrid. Un poeta galego en Madrid. Que atopou ali? Que atopou? Quer dizer, foi posible seguir sendo galego e poeta galego en Madrid?
Sempre. Inda que ali non encontrara un ambiente totalmente galego, salvo os contactos que tuven a través do Centro Galego e de algúns actos sociales aos que asistín, actos culturales, pois non tiña realmente, na miña vida non había ningún ambiente galego. Pero eu sempre levei a Galicia conmigo. Sempre estuvo Galicia conmigo en Madrid. Por eso eu escribía como se estuvera en Galicia. Eu vivín en Madrid casi como se vivira en Galicia.
Pero o estar tan alonxado xeográficamente non contribuiu tamén a apartar un pouco a Díaz Castro das xentes durante ese longo tempo, decir, da xente 50, dos 60, impedir de chegar un pouco ao gran público de Galicia?
Sí, bueno, eu non me aloxei nunca de Galicia propiamente, espiritualmente nunca estuve aloxado de Galicia. O que pasa é que me desvencillei da marcha da cultura e da literatura galegas, porque efectivamente estaba moi lexos de iso. Eu non podía estar en contacto continuo con Galicia, coas súas manifestacións literarias, culturales, etc.
E cando o libro Nimbos saleu no ano 1961, como foi acollido tanto en Madrid como en Galicia? Como foi?
Inesperadamente ben. Inesperadamente, a crítica foi do máis favorable. O sea que eu realmente quedei asombrado, quedei pasmado de que houbera tanta unanimidade na crítica favorable. Pois, de todo, quero dicir, de toda clase de xentes, literatos ou non literatos, exemplo de Otero Pedrallo, de Vicente Risco, de Lugris, de Fernández del Riego, todos coincidiron no eloxio, o sea, na crítica favorable. Non quere dicir que todos coincidiran na apreciación. Efectivamente, algúns acertaron en certas cousas e outros acertaron en outras. E outros non acertaron. Pero a tónica xeneral, o común denominador, foi a crítica favorable.
Estaría o camiño preparado desde que Fernández del Riego te incluíra na súa escolma poética?
Pois sí, estaba preparado o camiño, sentendo o camiño dos críticos, porque efectivamente de Fernández del Riego o incluírme ali xa daquela xa fixo unha crítica de min, da miña obra, que era moi pequeña, eran 7 poemas, me parece. E despois, eso, abriu o camiño para... Claro, cando se publicou eso, a xente
Veo que, efectivamente, que Díaz Castro era un poeta novo, desconocido, totalmente desconocido. Ese foi o que influiu máis que nada na... Foi a sorpresa.
Imos camiñar por Nimbos. Este libro, afortunadamente reeditado, e incluso unha edición bilingüe pola Editora Nacional recentemente. Este Nimbos que estaba esgotadísimo desde aquel 1961, sí, e que agora volta a estar a disposición de que no queira recorrer. Adiante.
Outro poema que está incluído en Nimbos é este, que lle gustou moito, por exemplo, a Angel Foley, que o titulado Vísperas, que equivale en castelán ao que chamamos verbena. É así: polos días do Carmen a festa chega ao río. Unha música ardente ven no aire como un río de recordos. Foguetes lonxanos caen no río. Este é o Porto Muiño, todo en lapas, o río. O río está deitado como un boi remoendo, e o tempo non sei que anda rente del remexendo. As vaguas do Ameneiro caen pola noite abaixo, e fan ceios pequenos de estrelas alombaixo. Nas puntiñas dos pés a festa chega ao río, e anésgase larmeira a beiriña do río. Despois volvese tola, brinca o río berrando, e perdese nos bimbios e as xesteiras bailando, e acéndese nos vidros da aldea chea de anos, e ergue a meiga as palpebras de animais e cristianos. Chora o ameneiro en sonos, que ben se oen os muiños, e chora polo tempo perdido nos camiños. Ai, como está de vaguas de nenos feito o río. Este é o Porto Muiño, todo en sombras, o río. A brixe pasa a mau polo lombo do río.
Nimbos. Por que coller o nome dunha nube, dunhas nubes, para titular un libro de poemas?
Eso, precisamente, foi uno dos equívocos que moitos, incluso dos críticos, creron efectivamente que nimbos significaban esas nubes, que son máis ben nubes cargadas de agua, nubes que anuncian choiva. En realidad, nimbos non quere decir eso, tal como aparece no primeiro poema, no segundo, primeiro e segundo, quere decir nimbos e os nimbos dos santos, a aureola que rodea a cabeza dos santos, é unha aureola de gloria. Entonces o poema, como explico aquí ao principio, bueno, non explico nada, está nun dos poemas primeiros, é como unha aureola que lles poñemos ás cousas para facelas resaltar máis. Ou sea, unha cousa que parece anodina, que non val, que é unha cousa trivial, resulta que polas mans do poeta transformase noutra cousa.
Hai un pequeno poema do que se fala de erva pequerrechiña, o universo sería máis pequeno sin ti.
Exacto.
Eres pois o poeta das cousas pequenas para facelas trascender.
Exacto. Esta é a miña idea. Eu sempre, algún crítico tamén o dixo, que eu era un home que tiña moito respecto ás cousas. Un home que profesaba unha admiración pola realidad e un respecto polas cousas, que son as máis, vamos a decir, as criaturas de Dios non acariciadas. Esas son as que busca o poeta para elevalas a unha categoría, e por eso envolveas nun nimbo de luz para facelas resaltar máis, para darles gloria ás cousas.
Seguimos escoitando pois esos motivos nimbados, esos anacos de nimbos tan queridos,
moi ben,
e tan admirados.
Gracias por el elogio. Vamos a ver aquí outro poema titulado O No Resplendor do Día. Quero morrer de música nunha tarde de pinos, sin sentir o martelo dun recordo no sangre, e caer a modiño na sombra, como a lúa enterra as súas cornas tras de Arxán. que o sol siga o seu rego de ico mesmo cadullo, a derradeira rella do tempo en carne viva, que os paxaros non calen no oco quente da tarde, que non paren os bois de remoer. Que o meu carro se entorne cheo de lume sono, sin axotar as troitas nin as alas dormidas, e que Deus me encomenden os ventos vagabundos, as lebres que se riron do meu can, os camiños que andiven e as árbores con niños, os ollos inda cheos da luz de Deus dos nenos, as voces escondidas que terman deste mundo, as vaguas puras que non ve ninguén. Na mentras en falopas cai a imaxe do mundo, e as voces son adeuses de xente no peirao, e eu, estrela da noite, que se perde no día, no resplendor do día que busquei.
Xosé María Díaz Castro é un verdadeiro estudoso dos idiomas, domina mediante parte dos idiomas europeos, ten publicados artículos de crítica e ensaio en diversos xornais e numerosísimas traducións. Pero, sobre todo e ante todo, poeta.
Eso penso, pero non... Penso que son poeta, de por vocación, en fin, pero eu non me teño tampouco poeta.
E as outras actuacións, as outras actividades son complementarias, incluso, por exemplo, as traducións.
Sí, efectivamente. Efectivamente, pero todo está baseado na importancia capital dun elemento que se chama a lingua. As traducións non se poden facer sin conocer a lingua do autor e é propio. A poesía non se pode facer sin domear ben a lingua propia. Non se pode facer. A lingua, máis dunha vez, teño dito que a lingua non solo é vehículo da cultura, senón que é creadora de cultura. A base toda está aí. Ahora, traducir ou facer poesía son dúas cousas moi diferentes, porque traducir se pode traducir unha cousa técnica ou científica, e outra cousa é traducir literatura, traducir narrativa, traducir poética.
Prova da importancia que lle das o idioma é que 40 anos en Madrid non conseguiron xa non arrincar o idioma, sino non siquera arrincar o acento.
A mí non me puideron anular nin como galego nin como escritor en verso, non me puideron anular. Eso que estar en Madrid tantos anos é como estar nunha isla deserta.
E agora saltar desa isla ou continente, voltar a Galicia, por canto tempo, con que intención?
Pois non sei canto tempo estarei en Madrid e en canto tempo estarei en Galicia. Pasarei temporadas tempadas aquí e tempadas en Madrid. Eu que quero, máis que nada, estar aquí a maior parte do tempo posible e despois, se podo, vou a ver se escribo, se volvo outra vez a empezar o fío. Escribir poesía ou de outras cousas, pero sobre todo poesía.
E esta Galicia reencontrada, isto é, esta Galicia vista agora máis asentadamente, máis cómodamente, é moi diferente da que soñaba e vía Díaz Castro desde Madrid?
Cambiou en algúns aspectos, noutros non cambiou nada. Cambiou nos aspectos pois do progreso, das vías de comunicación, etc. En ese aspecto, pois, chamaríamos material, sí, hai un cambio grande. Despois, no demais, solamente hai outro cambio que é o que resulta da emigración. Cando eu era neno, tiñamos moita xente ao redor, nenos, a montós, ao redor, e agora non os hai. Agora solamente hai 4 vellos, toda esa cousa. O sea, aquí cambiou o panorama humán, o panorama incluso social, pero o demais está igual.
E o idioma, non cambiou tamén a apreciación en relación co idioma?
A miña apreciación...
A consideración popular en canto ao idioma.
Non cambiou.
Non, se hoxendía o idioma non é moito máis apreciado, moito máis respetado, moito máis coñecido que antes.
Ai, tú te refieres a eso, sí, efectivamente. Efectivamente, agora está moito máis apreciado, está moito máis...
categorizado que antes, porque antes
non
era, desgraciadamente, os galegos despreciamos moito, a través dos anos e dos séculos, despreciamos moito a nosa cultura. É unha das grandes aspectos culturais é precisamente a lingua. E agora non, agora xa a lingua ten unha categoría, xa se ensina nos centros docentes, que antes non había nada disso, era máis ben despreciado. Sempre o castelán, porque xa foi, como se dixéramos, a lingua oficial, a lingua de todos os documentos, e por eso sempre, desgraciadamente, tiñamos esta idea despectiva da cultura galega, e, por tanto, da lingua galega.
Voltemos a Nimbos. Outro poema.
Vamos a ver. Este poema é o que é o máis citado de todos, non sei porqué, e ademais está publicado tamén en francés nun libro dunha hispanista belga.
O libro abreuse polo título Penélope.
Penélope.
Que obrigado mencionar.
Este efectivamente, non acababa, non o dixera. Penélope é o poema máis citado de todos. Eu non sei, porque cando fixen como que enxoga. O sea, que é un lidín maior trascendencia, pero polo visto ten un significado profundo, porque parece que
como si entroncaras as desgracias de Galicia con outras desgracias pretéritas.
Exactamente. É dicir que é un retrato do espírito galego, é un retrato tamén da Galicia histórica. Penélope. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e até dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos se esperguiza, aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxano che estrolla o sono mol como unha uva, pero ti envolves ten sabas de mil anos e en sonos volves a escoitar a chuva. Tragarán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo. Suco vai, suco ven, Xesús, María, é toda cousa de pagar seu décimo. Desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando, suco a suco, o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza.
Estamos a falar de Guitiriz, precisamente, onde Xosé María Díaz Castro ven a pasar as súas tempadas, e en Guitiriz, onde hai unha asociación cultural Xermolos que ten unha grandísima importancia no rexurdir da cultura de Galicia. Estas entidades, cal é o xuicio que che merecen en canto ao seu facer?
O xuicio de que eu teño, que podo facer da Asociación Cultural de Guitiriz, xuvenil, Xermolos, sobre todo, para min é capital. O sea, a importancia é capital, porque precisamente é unha célula que se vai agrandando, facendo un tecido. Facía moita falta en Guitiriz, particularmente, pero tamén en outros sitios onde non hai tradición cultural, sobre todo da xuventude, facía falta isto. Isto, hoxe, esta asociación é conocida en casi toda Galicia. Casi toda Galicia conoce a Asociación Xuvenil Xermolos. Ten, ademais, cantidad de concursos. Ten manifestacións culturales como danza, música, gaita, etc. O sea que despois ten concursos de pintura, de dibuixo, etc. Isto, para min, como decías ti, hai un momento, ten unha importancia capital. Se todos os ayuntamentos de Galicia tuveran unha asociación deste tipo, Galicia estaría de outra maneira.
Voltemos á poesía de Díaz Castro, a ese inesquecível Nimbos, que, por certo, por exemplo, na Escola Universitaria de Ensino Xeral Básico do profesorado de EXB en Lugo, é prácticamente un libro de texto. É o libro polo que teñen que aprender poesía e aprender galeguismo os estudantes sí, de mestres.
Eu vi un texto, efectivamente, en que aparece algo me volí. Para mí foi unha gran satisfacción, pero non porque fora eu ali, senón simplemente porque eu como un homenaxe á terra onde nacín. Vou ler agora un poema que é un canto de nostalgia titulado Terra Achaiada.
Ei, o sol niño ardendo nos loureiros. Ei, leriza do agro cheo de homes. Nos meus ollos de neno, lapas. Oxe terra rebada. Lóstrogos enroscados das fauciñas e voces grandes como a de meu pai. Ruxir aceso das paveas. Oxe praias do vento. Sobre a lapa das espigas, ei, un son de flauta ou chafariz de ameixas. Muiñeiras de anxos por os trigos. Oxe sombras alleas. Uns beizos duros co cigarro en xisgo, moulando historias dos cañóns de Cuba. Un neno atuou aos petrucios, oxe pó caladiño. Berlló o sol bendito, o can rachado que brouxo ao sono dos carballos. Ei, as maus olindo a tarde espigas, oxe terra na terra. Berlló a nena coa mazá nos dentes, que perdeu o seu nome trelo Atlántico. Berro nas portas do outro mundo, e non ollo máis que o meu berro.
Dícese da poesía de Xosé María Díaz Castro que é poesía humana, poesía total, en oposición a dos demais poetas, e inclúese a veces coa nunha triloxía con Iglesia Alvariño e Crescente Vega, pero dándolle sempre a primacía a Díaz Castro. E os tres, Iglesia Alvariño, Crescente Vega, os tres da Terra Chá, da provincia de Lugo.
Da Terra Chá, sí.
Que pasa aí? Cuna de poetas.
Non sei, é unha terra especial que produce poetas.
Seguimos escoitando nestes últimos minutos, seguimos escoitando poesía.
Vamos a ver. Remuiño. Isto é o retrato dunha primavera iratola. Xa se fincou nas pereiras a primavera. Sentín o vou en un vou de marzo. Xa non hai piedade para min. Pasou rispándome a quina dun cabalo que non vin. Brandeuse o ceo de vidro aló por Ponte Gafín. Crebouse a paz como un fío nos dentes fríos de abril. Perdido no remuiño, xa non hai piedade para min. Ti, cabelos de ouro e de aire, nena, en que ceio te vin? Chuchou-me unha meiga aos ollos, ti xa non és metade de ti. Torceu o eixo das cousas, toleou folla e raíz. Moscaron-me os sonos, caio, xa non hai piedade para min. Pero, tras do fume revolto de todo o que cai, sentín que Deus andaba a xogar, inda hai piedade para min.
Podemos agardar, Díaz Castro, Nimbos 2, a continuación de Nimbos.
Quixera poder ofrecer a continuación de Nimbos dentro de pouco tempo. Ahora, eso non depende de min, porque a inspiración sopra donde quere e cando quere. De todos modos, penso que pode haber unha continuación de Nimbos. Quizáis non sea a mesma clase de poesía que a de Nimbos. Que faz sea moito máis floxa ou débil, pero espero que non seña tan, que non desmereza moito do libro primeiro Nimbos.
E esos versos espallados polas publicacións do mundo adiante, non é posible tamén colleitalos e que entren ese Nimbos 2?
Pode ser tamén. O que pasa é que para colleitalos, facer unha colección, pois ten que facer o autor. Eu son moi escrupuloso nesa materia. Eu non me atrevo a facer un libro novo que non seña moi selecto. É dicir, os poemas que van a integrar ten que ser moi selectos. Son moi exixente comigo mismo nese aspecto.
Temos que despedirnos, Xosé María Díaz Castro. E entón,
Para despedirnos, un poema, o que ti queiras, tamén de Nimbos. Un poema dese libro que é un dos pilares fundamentais da nosa poesía destes tempos.
Vamos a ver aquí unha cousa que cando escribín sentina moito, escribín con sentimento, escribina co corazón, máis que coa mal, que se refire sempre, sempre á nostalgia, que moitos poemas deste libro son nostálxicos. Esta.
Monumento á ausencia. Luz. Saio rachado, luz. Inda vexo a luz. E despois os galos, e despois os homes. E despois todo o val, cálido fervendo. Naquela mañán feita para os ollos de Deus, para sempre floreceu a púdia. Cantaron as labercas para sempre. E eu perdíme entre os trigos ben perdido, coas espigas por riba da cabeza, no carreiro longuismo dos adeuses. Adeus ao amigo que non tivo tempo de me engañar, para sempre xa querido. Adeus á nena de ollos como a pregos, que será nena dentro de mil anos. Adeus ás portas, xa para sempre fieles. Adeus aos montes, todos urizados de estrelas de ouro vivo, para sempre. Adeus ás pedras, como as rosas, xa. Adeus ás maus, quentiñas para sempre. Que quente é agora o ceo desta noite, chagado pola luz daquel mencer, que para sempre se foi e non se vai.
Adeus tamén, ou millor, ata sempre, a Xosé María Díaz Castro, un home que cando escribeu Un paso adiante e outro atrás Galicia, fixo, ao facernos coñecer millor, ao facernos ver millor, fixo que Galicia dera un paso adiante. Gracias, Díaz Castro, e hasta sempre.
Moitas gracias.